Keď sme dnes tak postupne jednotlivé čítania čítali, ktoré sme od pána skrze cirkev na túto nedeľu dostali, sa mi tak pred očami odvíjalo defilé rôznych tém, ktorých sa môžeme venovať počas dnešného slávenia. Či už pohľad na ovocie Kristovho zmŕtvych stania a vyliatia ducha v živote prvokresťanského spoločenstva, na cieľ a završenie našej púte v tom tajomstve Boha, ktorý víťazí a je naplnením celého sveta a nám brány otvára, aby sme i my k tej plnosti kráčali. Alebo pohľad na tajomstvo večeradla, do ktorého zmŕtvychvstalý pán vstupuje, vyjadrujúc, k čomu sme pozvaní, dotknúť sa vo viere Kristových oslávených rán a si uvedomiť, kým je pre mňa Ježiš, lebo skrze túto vieru v Ježiša máme účasť na novom živote a na spáse, ktorú nám ponúka. A tie základné dva ciele, Jánovo evanjelia, kristológia, kým je Ježiš a soteriológia, čo to pre mňa znamená, spása. Avšak jedna vec tam zaznela, keď im Ducha Svätého odovzdával, aby hriechy odpúšťali a aby mali účasť na milosrdnej láske živého Boha. A to je teda tá téma, ktorú nám Boh skrze cirkev na túto nedeľu ponúka. Je to nedeľa Božieho milosrdenstva. Nie ide o niečo nové, ale niečo, čo je bytostne spojené s akýmkoľvek vstupom Božím do ľudských dejín. 1800 rokov pred Kristom, keď vstupuje do života Abrama v Chaldejskom Úre na území dnešného Iraku, ten priamy vstup Boha do ľudských dejín, a keď spolu s ním kráča, tak postupne od Abraháma cez starozákonný ľud sa zakúša a zisťuje, aký vlastne Boh je. Je naozaj verný, ktorý pri nás dobrom i zlom stojí. A je plný lásky, rodičovskej lásky, ktorá tých svojich nezradí. No a to boli tie dva základné koncepty starozákonné Božieho milosrdenstva. Chesed a Rahamim. Chesed sa odvíja od otcovskej vernosti, toto hebrejské slovo, a vyjadruje naozaj tú vernú lásku toho otca, ktorý pri svojom synovi či dcere stojí. To dieťa aj dorastá, dospelým sa stáva, do otcovských prs búši, revoltu naplní, kdekoľvek sa zatúla, ale ten otec je verný a pri ňom stojí. Ako to naplno vyjadril i Ježiš Lukášovi v 15. kapitole, je to ten tancujúci Boh, ktorý sa raduje z toho návratu marnotratného syna, plný odpustenia a lásky, ktorú nám dáva. Rahamim je slovo, ktoré od materského lona sa odvíja a je to láska matky, ktorá ľúbi plod svojho lona. To dieťa, ktoré je posledcom zrastalo, lona vychádzalo, na prsiach spočívalo, už dávno dospelým sa stalo, kdekoľvek v živote sa zatúlal. Stále je to ten môj milovaný syn, to moje dieťa, tá moja dcera. Stále. Tá materinská láska, ktorá sa vie znova a znova odpustiť a pritúliť, náruč otvoriť, ktorá sa človeku dáva. Takže toto boli tie dva základné koncepty, v ktorých starozákonný ľud kráčal a si uvedomoval, akým spôsobom Boh svoju lásku v milosrdenstve, v tej vernosti a v odpúšťajúcej láske svojmu ľudu ponúka. My slávime nedeľu Božieho milosrdenstva ako završenie veľkonočnej oktávy, teda tých 8 dní, ktoré sa slávia ako jeden veľký deň pánovho zmŕtvychvstania. A je toto bytostné vyjadrenie plnosti Božieho milosrdenstva, ktoré sme v Ježišovi Kristovi obsiahli. Jedna vec je koncept ako taký, to, čo je mi zvestované dejinným kontextom konkrétnemu človeku do života vložené či dané. A druhá vec je plnosť toho Božieho milosrdenstva a lásky, ktorá je absolútna, nekonečná, nikdy nedokáže skončiť. Kristovi Boh išiel ad absurdum, do krajnosti. To nie je Boh, ktorý mi o láske hovorí. To nie je Boh, ktorý z lásky pre mňa taký či onaký zázrak či požehnanie spraví. To je Boh, ktorý z lásky toto ľudské si berie a sa za mňa obetuje, za mňa trpí, za mňa zomrie. Pre mňa v zmŕtvych stane, aby pre toto zmŕtvych stane a obetu, ktorú Otcovi ponúka. Moje hriechy boli odpustené, nado mnou nebola palica zlomená, aby som ja mohol zakúsiť Boha, ktorý je milujúci, ktorý je milosrdný, ktorý do môjho života vstupuje, aby mi požehnal, aby ma napáňal. Takže v plnosti v Kristovi prichádza Božie milosrdenstvo ako bytostný prejav Božej, nekonečnej, vernej, odpúšťajúcej lásky. Bytostný prejav Božej, nekonečnej, vernej, odpúšťajúcej lásky. Tento prejav sa na dreve kríža uskutočnil a potom, ako Ježiš svoju misiu završil do nebeskej slávy, vstúpil a Ducha Svätého nám vylial, učeníkom svoju misiu milosrdenstva odpustenia zanechal, tak tento prejav sa stáva trvalým darom Božím, ktorý sa ponúka každému jednému z nás. Teda prejav, mohli by sme povedať, si sa dotkol Ježišu tých svojich verných, ktorí potom okolo teba vo večeradle stáli. Ale v moci Svätého Ducha, Božom odpustení a skrze pôsobenie cirkvi, všetci môžeme a máme mať účasť na tomto trvalom dare Božej nekonečnej vernej odpúšťajúcej lásky. Možno si poviem, prečo tak až od Jána Pavla II. Svätého pápeža takéto niečo je tak viac akcentované, osobitne v kontexte súkromných zjavení svätej Faustiny Kowalskej nám to ponúkame. No je to Božie pôsobenie, ktoré kráča s dejinami a v každej dobe akcentuje to, na čo sme zabudli, alebo čo, na čo treba pramätať, do čoho sa treba ponoriť a čo treba napájať. Žiadne súkromné zjavenie nepridá nič k tomu verejnému Božiemu zjaveniu, ktorom Boh vstúpil do ľudských dejín, zjavil všetko, čo treba poznať, veriť podľa toho žiť, aby sme boli spasení. Toto verejné Božie zjavenie vrcholí Ježišovi Kristovi a je završené smrťou posledného apoštola. Je uložené vo Svetom písme a v apoštolskej tradícii. Z pohľadu, čo treba veriť, aby sme boli spasení, tu je dané všetko. Ale ak cirkev v Duchu Svetom rozlíši, že konkrétne súkromné zjavenie je pravé, tak nás pozýva, aby sme aj my prijali, že je múdre to súkromné zjavenie, nad ním sa zamyslieť a si uvedomiť, čo Boh skrze toho svätého či svetu, či priamo sám nám vyjadruje a zvestuje. Teda z toho verejného Božieho zjavenia, z toho, čo sa dialo v dejinách spásy, čo Boh spravil pre nás, čo akcentuje, pre danú dobu vypichuje, aby sme si uvedomili a na to pamätali. Tá veľká výzva na obrátenie a zároveň zakúsenie Božej uzdravujúcej milosti v ľudskom tých zjaveniach. Aká bytostná výzva na pokánie a zároveň i to varovanie pred tými hrôzami, ktoré v 20. storočí prichádzali, keď zoberieme fatinské zjavenie. Akým spôsobom tej dráme hrôz po prvej, druhej svetovej vojne, veľké krízy ekonomické, ktoré medzi tým boli, stratená generácia, ktorá ani nevie, čo má napísať o tej danej dobe, ako sa v tom nájsť, a potom druhá svetová vojna, tie zhubné ideológie, ktoré len milióny hrobov zanechali. Hrôza, na jednej strane človek chce všetko toto obnoviť, na všetko zabudnúť, na druhej strane sa pýta, je vôbec možné, aby nám Boh odpustil? Je vôbec možné, aby sa tento svet zmenil? Je vôbec možné, aby sme iným spôsobom mohli kráčať, keď takto sme dokázali po ľudskom bytí a po svojom Bohu šliapať? Takže do toho zaznieva skrze svätú Faustínu toto Božie pozvanie. Pamätajte, Kristovi je vám dané milosrdenstvo, ktoré je nekonečné, ktoré je verné, ktoré je tu s vami. Ale na vás záleží, či uveríte, či ako ten Tomáš, možno neveriac, ale predsa vloží svoje prsty do Kristových oslávených rán, aby si uvedomil, že naozaj Ježiš je tu pri ňom, ten zmrtvý stali. A núka to aj jemu, aby aj on mal účasť na tom veľkom milosrdenstve a na Božej láske, na hriechu odpustení a Duchom Svätým posvetení. Takže v tomto kontexte je to taká veľká výzva, ktorá sa nám dáva. A nehovorme, že to bolo v polovici 20. storočia, to už sa nás netýka. Božie miery sú trošku iné a tie súkromné zjavenia a ich dôsledky, tá vízia alebo tá línia, kde sa majú napĺňať, sú 10 ročia až 100 ročia, ktoré sú nám predložené. A pravdu povediac, keď si zoberieme to, čo sa teraz deje vo svete, či už vo vojnovom konflikte na Ukrajine, a za tie 10 ročia, koľko rôznych konfliktov tam bolo, koľko rôznych obetí, koľko rôznych neprávostí, koľko rôznej biedy sa žiaľ narodilo na tomto svete, tak musíme si povedať, tá Božia výzva je stále platná. A stále to pozvanie sa nám do života vkladá. Preto i ustanovenie druhej veľkonočnej nedele ako nedele Božieho milosrdenstva. Núka sa nám teda, aby sme o Božom milosrdenstve alebo o jeho plnosti nielen hovorili. Nielen si to vo viere uvedomili, ale aby sme to zažili. To je prvý rozmer. Celý týždeň, keď sme rozoberali ten veľkonočný trojlístok, ovocia, stretnutia so zmŕtvychvstalým pánom, schopnosť ohlasovať, komunikovať zmŕtvychvstalého, znamenia konať v mene pána, svedčiť svojim životom o Kristovi, tak vždy znova a znova sme zakončili tým, že toto sa nedá inak len vtedy, keď sme sa sami stretli so zmŕtvychvstalým pánom. Keď to nie je vec svetonázoru alebo viery, že áno, však teda vstal z mŕtvych. Vidím prázdny hrob, tak uverím apoštolom a nie tým druhým, hej? Ale apoštoli nikdy nehlásajú na základe prázdneho hrobu a na základe stretnutia so zmŕtvychvstalým Kristom. To obieťa toho dotyku, toho zakúsenia zmŕtvychvstalého, ktorý k ním prišiel, do ich života vstúpil a s nimi kráčal týmto svetom, kým si ju nezavršil. A tak teda aj my, prežívajúc v Božom slove, v tajomstve Eucharistie, vo sviatostiach aj iných, v službe Evanjelia, v spoločenstve si môžeme uvedomiť blízkosť nášho pána zmŕtvychvstalého Ježiša. Do osobnej modlitby zostúpiť a sa pre Ježiša Krista otvoriť. Duchovne, ako keby zakúsiť ten dotyk, ja sa tiež dotýkam jeho oslávených rán. Ja tiež svoju ruku do jeho boku vkladám. Ja tiež zakúšam, že aj mňa volá po mene, ako Máriu Magdalenu zavolal, i ja môžem na kolená padnúť, nohy mu objať, rabúny zvolať. A zakúsiť, ako ma dvíha, ako ma životom vedie, ako mi silu dáva, ako ma sprevádza. Takže prvá vec je práve tá snaha o to prežívanie blízkosti a ovocia Kristovej vykupiteľskej obety, aby sme naozaj aj my boli ľudia veľkonoční, ktorí povstávajú k novému životu, vnútorne premenení. Tá veľkodušnosť viery, na základe ktorej dokážeme na jednej strane zakúsiť, že Boh je voči nám milosrdný. Vedieť prijať to Božie milosrdenstvo, v čom je milosrdný voči nám. Aby sme dokázali aj my milosrdnými sa stávať. Tá veľkodušnosť srdca, o ktorej Pavol píše, a zároveň evanjelium svedčí. Hej? Aby sme boli milosrdní, ako je milosrdný náš nebeský Otec. Aby sme si navzájom odpúšťali, ako i nám odpustil Boh Kristovi. Aby sme naozaj túto vnútornú premenu v sebe nosili a mali. Pokiaľ v nás nebude kúsok toho zakúsenia Božieho milosrdenstva a tej premeny, ak čokoľvek by som mal z tohto milosrdenstva robiť, budú to len vonkajšie skutky, ktoré so škrípaním zubov nejako navonok povinne naplnie. Ale neodovzdám to, čo je podstatou toho milosrdenstva. Ak som predtým ja sám nezakúsil, ako sa Boh mňa dotýka tajomstvom svojho milosrdenstva. Hej? Takže toto je tá prvá veľká výzva, tá vnútorná premena srdca, osobná skúsenosť Božieho milosrdenstva, z ktorej potom i ja sa mením a som schopný milosrdným sa stávať toho Božou optikou so srdcom otvoreným druhým prichádzať. No a tam tá veľká výzva jasne daná. Cirkev nás to učí celé storočia. Skutky telesného duchovného milosrdenstva z písma to vychádza. Všade tam môžeme naozaj prejaviť alebo vyjadriť, že na týmto svetom netreba palicu zmeniť, ale treba ho tým Božím dobrom premeniť. Od seba začínať a naozaj to Božie milosrdenstvo tomuto svetu prinášať. Ak naozaj dokážeme svoje srdcia premieňať a týmto procesom duchovného života kráčať, nemusíme sa báť, že by sme nedokázali milosrdnými sa stávať. Pavol to krásne píše, Caritas Christi urget nos, Kristova láska nás spohýňa. Lebo potom už to nie je, že mal by som odpustiť, mal by som pomôcť, mal by som takú lásku prijaviť, mal by som to vyjadriť. To už nás potom to vnútro premenené k tomu vedie. To už to tajomstvo Božie v nás sa ozýva. To už je vnútorná disponibilita, odvaha a schopnosť a vytrvalosť, aby sme dokázali takto kráčať. Diabol, keď ľudí tej starobilej chaldejskej básni obrazne opisujúcej ľudskú revoltu namotal, tak ľuďom sľuboval, budete ako Boh. Len to zjedzte, len ako Boh to poznanie majte, len sa proti svojmu Bohu postavite. Vy na to máte. A sme dopadli. Veľmi zle. Ľudskej zlobe biede rozbitie spoločenstva a neprávosti a hriešnosti. Ale Božie milosrdenstvo nám ponúka, že naozaj môžeme sa Bohu podobať. Môžeme tými Božími sa stať. Vtedy, ak dokážeme Božie milosrdenstvo nielen prijímať, ale aj svojimi skutkami rozdávať. Byť ako Boh, Božou láskou byť ako Boh. Nejako inak sa to nedá. A keď Božou láskou sa budeme snažiť Bohu podobať, tie ostatné atribúty toho Božieho života nám sám Boh dodá. On bude pri nás stáť a bude nám pomáhať. Tak príjmeme tú odvahu i v tom, čo je pred nami a vo svete okolo nás, aby sme dokázali a snažili sa cestou Božieho milosrdenstva kráčať. Amen.